Бишкекте саат 7, ОВОдо Азаттык радиосу.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң 5 апрелдеги уктурууну баштайбыз. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Бийлик 2010 жылдагы июн окуясын кайра иликтөөгө киришти, бирок бул демилде ар түрдүү баалануда.
Бирдерин бир бирине жакындашып, бирдерин бир бирине кызал кыз беришип сөйлөсө чогуу болбосо, элдин уландан жарасын козгойт беришти.
Тажикстандын Орусиядагы элчилигинин жанында уюштурулган нааразылык акциясында кармалган тажик мигранттары бошотулду. Бишкекте дээрлик жарым жылдан бери ар жекшембе өтүп келаткан мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшү жыйынтыкталды. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар, Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы? Премьер-министр Улукбек Марипов Өзбекстан Кыргызстанга 1000 тонна буудай үрөнүн берип жатканын, анын жарымы жардам экенин, кыргыз тарап жарымын кайра буудай менен кайтарып берерин билдирди. Андан тышкары 500 тонна пакта үрөнүн ушундай эле келишим менен жана 10,000 тонна унду гуманитардык жардам катары кайтарымсыз тартипте берерин кошумчалады. Ушундай эле колдоону Казакстан дагы көрсөткөнү турат.
Казак боордоштордон дагы 1000 тонна үрөн ошо күздүк буудай себүүгө бизге жардам катары берип атат.
Деди Марипов. Улуттук статистика комитетинин 25 мартта берген маалыматына ылайык, өлкөдө жогорку сорттогу буудай уну 48 сом 45 тыйындан, ал эми биринчи сорттогу буудай уну 38 сом 97 тыйындан сатылып жатат. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу жогорку сорттогу ун 13.2%, биринчи сорттогу ун 10.8% өстү. Өкмөткө караштуу сана рептик өнүктүрүү мамлекеттик кызматы 9 мартта радио жыштык спектрин аукционго чыгарып сатты. Мекеменин маалыматына караганда, Бишкек менен Ош шаарын кошпогондо Кыргызстандын бардык аймагын камтыган туурасы 40 мегагерц болгон 2300-2340 мегагерц радио жыштыктары 74 миллион 205 миң сомго баланган. Сынакка Мегаком деген соода бренди менен таанылган Альфа Телеком компаниясы гана катышып 77 миллион 915 миң сомго сатып алган. 10 мартта жогорудагы эки шаардан башка Кыргызстандын бардык аймагын камтыган дагы бир туурасы 20 мегагерц болгон 2380-2400 мегагерц радио жыштыктары 37 миллион сомго аукционго коюлган. Бул жыштыктарды да Мегаком ишканасы 38 миллион 957 миң сомго сатып алган. Мегаком компаниясы 2010 жылдан кийин мамлекеттештирилген уюк оператору. 2006 жылдын 28 апрелинде коммерциялык түрдө иштеп баштаган. Бул компанияны өкмөт бир нече жолу сатууга аракет кылган. Радио жыштыктар уюк операторлорунун сапаттуу иши үчүн маанилүү. Эл аралык жаңылыктардан. Косовонун парламенти 4 апрелде бийликтеги Ветен Вендойсе кыймылынын талапкери Вейсо Османини өлкөнүн жаңы президенти кылып шайлады. 39 жаштагы юрист Османи президенттикке 3 айлампада 71 добуш менен шайланды. Бул айлампада талапкерлерди жеңүү үчүн 61 добуш алса эле жетишмек. Добуш берүүгө 82 депутат катышып, 11 бюллетень жараксыз болду. Османинин атаандашы партиялашы Насуф Бейта бир да добуш алган жок. Косовонун жаңы президенти Вейсо Османинин өз сөзүндө мындай деди. Ушул тапта бизди карап турган бардык кыздар ар дайым төмөнкүлөрдү эсиңерден чыгарбагыла. Кыздар кыялданган, каалаган жеринде кайда болууну самашса да алардын орду болот, деди Османи. Чечүүчү айлампа парламент кворум үчүн талап кылынган 80 добушту топтой албагандыктан президентти шайлай албай калган. Күндөн бир күн өткөн соң орун алды. 3 апрелдеги добуш берүүнүн эки айлампасына жалпы 120 депутаттын 79 катышкан болчу. Эгерде парламент 5 апрелге чейин президентти шайлай албаса, анда кезексиз парламенттик шайлоо дароо дайындалмак. Бул эрте шайлоо премьер-министр Албин Куртиге өкмөттү көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга жол ачышы ыктымал болчу. Косовонун мурдагы президенти Хашим Тачи 2020 жылы ноябрда кызматтан кеткен. Ал 1998-99 жылдардагы Косоводагы серб албан куралдуу жаңжал учурунда адамзатка каршы кылмыштар жана согуш кылмыштарын жасаган деп айыпталууда. Тачы өзүнө коюлган долларды четке агып, өз ыктыяры менен Гага трибуналына барган. Германия менен Франциянын тышкы иштер министрлери Украинанын чыгышында элдешүү жараны бузулуп жатканына тынчсыздануусун билдиришти. Бул тууралуу эки мамлекет биргелешип 3 апрелде жарыялаган билдирүүдө белгиленген. Мунун алдында орусиялык аскерлер Украина менен чек арага жакын топтолуп жаткандыктан АКШ Европадагы жок элдерин аскердик даярдыкка келтиргенин Политика жана The New York Times басылмалары жазган. Кремль Украина менен чек аралаш аймакка Орусиялык аскерлердин топтолушу эч кимди тынчсыздандырбашы керек деген пикирде. Буга чейин Украина менен Кошмо Штаттардын президенттери телефондон сүйлөшүп, Джо Байден Владимир Зеленскийге Украина суверенитетин айныксыз колдорун ырастаган. Бишкек Балыкчы Нарын Торгат автожолундагы боом капчыгайында бүгүн 5 апрелден 9 апрелге чейин коопсуздук коркунучун жараткан таштарды атайлап түшүрүштөрү жүргүзүлөт. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасы маалымат таратты. Ага ылайык Бишкек Нарын Торгат автожолунун 117-118 чакырымдарында жана темир жол өткөн 3885-3886 чакырымдарда кооптуу таштар түшүрүлөт. Буга байланыштуу унаа жана темир жолу саат 9:00 кечки 15:00 чейин жабык болот.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 5 апрелде көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 16, Чүй, Талас дубандарында 14 градус жылуу болот. Нарын жана Ысык Көл дубандарында +8, бийик тоолуу райондордо -6. Бишкек шаарында күндүз абанын табы +12 градуска чейин жогорулайт, жаан жаайт. Азыр деле борбор калаада жамгыр жаап жатат.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Уктурууну улантабыз. 2010-жылдагы июнь окуясы кайра иликтенме болду. Президент Садыр Жапаров кууга алаңды иликтеп чыгууну улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Канчубек Ташиевге тапшырды. Эл аралык мамлекеттик депутаттык комиссия иликтеген 11 жыл мурунку кууга алаңды кайра иликтөөгө эмне себеп? Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген саясий күчтүн бул чечими талкуу жаратты. Марат Тагаев толугураак айтып берет.
Президент Садыр Жапаров 2010-жылы 400-ден ашуун адамдын өмүрүн алган Ош жана Жалал Абаддагы апаатты кайра иликтеп чыгууну атайын кызматка тапшырганы 2 апрелде белгилүү болду. Президенттик аппараттын басма сөз кызматынын өкүлү Айнура Эргешова мындай деди.
Ошол 2010-жылдагы өлкөнүн түштүгүндө 100 жарандар каза болуп, адамдар жаракат алып жабыркаган кайгылуу июнь окуялары боюнча материалдарды изилдөөнү тапшырды. Жүргүзүлгөн иштин жыйынтыгы боюнча мамлекеттик органдар тарабынан кабыл алынган чечимдер жөнүндө толук маалымат берүү, ошондой эле мыйзамдуулукту, объективдүүлүктү сактоо менен тиешелүү чечимдерди кабыл алуу тапшырылды.
Кылым Шамы коомдук уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова президенттин жүздөгөн адамдын өмүрүн алган июнь коогасын иликтөө боюнча тапшырмасын колдойт. Укук коргоочунун айтымында июнь коогасын иликтеген мамлекеттик жана депутаттык комиссия бир тараптуу иликтөө жүргүзүп, ким тарабынан курал колдонулду, каза болгондордун улуттук тизмеси, укук коргоо органдарынан курал жарактар кайсыл улут тарабынан тартылып алынды, кайсыл бийлик өкүлдөрү жоопкер деген суроолорго жооп берилбей калган.
Садыр иним дагы, камчы иним дагы, эгерде ушунун ийине жибине чейин изилдей алганга кудурети жетсе, кубаты жетсе гана башкасын болмосо токтотуп койсун. Бул өтө терең окуя, өтө терең окуя. Бул жерде аябай чоң тарыхый маселелер бар, бул жерде аябай чоң саясий оюндар бар. Ошон үчүн мен ушуну айтам: баштаса акырына чыксын, колунан келсе баштап, жок колунан келбейт деп азыр ойлонуп көрсүн да, ойлогонго убактылар бар. Мына мен өзүм кичүүмүзүм, элдер эң бири бирине жакындашып, элдер эң бири бирине кызал кыз беришип тойлордо чогуу болуп атышат.
2010-жылы июнь окуясында Жалал Абадта болгон журналист жана эксперт Абдумамын Мамараимовго президенттин тапшырмасы күтүүсүз болгон. Ал июнь окуясы боюнча адилетсиз сот чечимдери көп болгонун, бирок жаңы иликтөө чын эле акыйкатты орнотуу үчүнбү же кандай деп суроо салат.
Азыркы учурда баягы бийликке бир ордуна келип такыр системалуу түрдө иштеп баштаганга чейин бул маселеге кайрылбай турган мен чоң болуп эле да. А негизи өзү ошол маселени карап, ар бир ишти иликтеп, тактап, туура адилеттүү чечимдер кабыл алынышы керек деп эсептейм. Эми экинчи жагы, азыр бул материалдарды иликтеп чыгуун тапшырганы, биз айтып аткан, биз ойлоп аткандай натыйжада болобу жокпу, аны дагы убакыт көрсөтөт да.
Июн окуясы 2010-жылы 7-апрель революциясынан кийин убактылуу өкмөт бийликте турганда болгон. Ошондуктан Ош окуясын бийлигин жоготуп, Беларусьтан башпааник тапкан Бакиевчил реваншист күчтөр уюштурду деген көз караштагы бар. Ошол эле кезде Кыргызстандын түштүгүндө жаңжал чыгарууга чет мамлекеттеги үчүнчү күчтөр, жикчилдер жана маңзат соодасын көзөмөлдөгүсү келген криминал аралашкан деген пикирлер болуп келе жатат. Коогадан кийин өткөн парламенттик шайлоодо Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевдер жетектеген Ата Журт партиясы бийликчил партияларды утуп жогорку кеңешке келген. Ата Журттун жеңиши июн окуясынан кийинки маанай менен мүнөздөлгөн. Юн окуясы тушунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти жетектеп турган убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев 2010-жылдагы юн окуясы толук иликтенген деп эсептейт.
Эл аралык комиссия Кивлинен баштаган текшерип чыккан, анан мамлекеттик комиссия Эркебаев баштаган, анан депутаттык комиссия Токо Мамытов баштаган, андан башка генпрокуратура баштаган ведомство аралык тергөө тобу текшерген. Алардын баарын жыйынтыктар чыккан, каралган, эметилген жок десе эмете беришти. Жетиштүү эле болгон, анан кийин эми азыркылар текшере берсе текшере берсин, жаңы бир нерсе табарына менин көзүм жетпейт.
2010-жылы убактылуу өкмөттүн түштүк аймагы боюнча атайын өкүлү, коргоо министринин милдетин аткаруучу болуп турган Исмаил Исахов юн окуяларынын кайра иликтениши боюнча кийинчерээк пикирин билдирерин айтты. Юн окуясын иликтөө менен азыркы бийлик убактылуу өкмөттү жаманатты кылууга жана жоопкерчилигин козгоого аракет кылууда деген көз карашта болууда. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков буларга токтолду.
Бул июн окуясы 11 жылдан кийин кайра иликтеп чыгуу деген бул таалыктын талабы эмес. Бул Минскин талабы болуп жатат дегенге мен толук кошулам. Июн окуясына кайрадан кайрылып келүү, же болбосо ага көңүл буруу бүгүнкү болуп жаткан саясий кырдаалды башка нукка буруу катары мен кабыл алам. Бунун болуп жаткан убакытын да карагыла 7-апрелдин алдында ушундай тапшырма берип атат.
Расмий маалыматтар боюнча 2010-жылдагы июн окуясында 446 адам каза болуп, 2000 чукул жаран ар кандай деңгээлде жарат алган. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 табыла элек. Кок алаң учурунда укук коргоо органдарынан жана аскер бөлүктөрүнөн 1058 ок атуучу курал жана 100 000 ашуун ок дары жоголгон. Мындан сырткары 6 чокутталган аскер техникасы тартылып алынып, кийин кайтарылган. Көрүлгөн чаралардын негизинде 632 курал жарак жана ар түрдүү калибрге түшчү 90 000 чукул ок дары кайра кайтарылган. Курал жарактарды тартып алуу жана шалаакылык боюнча 66 кылмыш иши козголуп, анын 52 ачылган. Сотко мына ушундай мүнөздөгү 32 кылмыш иши берилип, 55 аскер адамына айып коюлду. Алардын арасында куралды тартырып жиберүүгө өбөлгө түзгөн кырдаалга жараша деген негиз менен 27 аскер адамынын кылмыш иши кыскарганы белгилүү. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Дээрлик жарым жылдан бери Бишкекте ар жекшембе уюштурулуп келаткан мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшү жыйынтыкталды. Баштан башта кыймылынын демилгеси менен жарандык активисттердин, саясатчылардын катышуусундагы акциянын акыркысы 4-апрелде болду. Бул жүрүш Кыргызстандын тарыхында эң креативдүү транспаранттар колдонулган, негизинен жаштар катышкан узак мөөнөттүү тынч акция болуп калды. Апталык иш чаранын сценарийи бирдей. Катышуучулар темир жол бекетинин алдына чогулуп, Эркиндек бульвары аркылуу Ала Тоо аянтына келип, андан ары тарап кетишет. Ар жекшембе Кыргызстанда коррупцияны жоюу, мыйзамдуулукту орнотуу чакырыктары менен чыккан активисттерге катаал кысым көрсөтүлбөсө да, бийлик аларды сындаган учурлар болду. Айрым катышуучулар артынан милиция түшкөнүн да билдиришкен. Алдыда ушул темада маек баштан башта кыймылынын лидери Улан Үсөйүндү кепке тартабыз. Улан мырза, мыйзамдуулук үчүн акциясынын алкагындагы акыркы жүрүш дегенде түшүндүрө кетсеңиз, эмне үчүн акыркы?
Бул жүрүш ошол эмеге багытталган да, референдум боюнча ошол мыйзамсыз болуп жаткан конституцияга багытталган жүрүш болчу да, ошол баш мыйзамга мыйзамсыз өзгөртүүлөрдү киргизгендин алдында башталганды. Чыкканыбызга баардык нерсе мыйзам болуш керек, анан ал убакыт кошо конституцияны сунуштаганга 2 жума мурун чыкканбыз. Анан биз ошондой эле түшүнгөнбүз да, ошондой өзгөрүүлөр кылар экен, ошон үчүн биз мыйзамдуулук үчүн деп иш баштаганбыз. Анан азыр болсо ошол акыркы болуп аткан себеби бул эртең 10-15 апрелде бул мындай эл чечет шайлоодочу, ошон үчүн биз элдин тандоосуна, бул демократиялык тандоо. Бирок албетте бул мыйзам бузуулар менен коштолду. Бул башынан башталгандан аягына чейин мыйзамсыз болуп жатат. Мен муну тааныгын билбейм. Мен ошон үчүн референдумга барганда дагы добушумду бербейм, билбейм, билдикен албайм. Ошол эле мен командабыз дагы, биздин тарапташтарбыз ошолой да. Бул колго болгон аракетибизди кылып түшүндүргөнгө жеткенге аракет жасадык. Мыйзамсыз экенин, жана андай туура эмес, баш мыйзамда туура эмес жерлер көп экенин айттык. Колубузга келген аракет болду да. Эми албетте чечим элде, бирок бул мыйзамсыз кабыл алынган деген картама менен жазылып калат.
Референдумга байланыштуу уюштурулуп келген акция болчу деп айтып жатпайсызбы? Бирок сиздердин акциялардын арасында башка үмүттөргө деле күбө болдук. Мисалы, коррупциялык система түзгөнүн мойнуна алган Райымбек Матраимов биринчи жолу кармалып, анан коюп берилгенде,
туура айтасыз, ошол жүрүш баардык жүрүш мыйзамдуулук үчүн деп аталган, бирок ошол эле убакытта акыйкаттык үчүн деген бир жүрүш кошулган. Ал ошол Матраимовду чыгарып жибергенде. Экинчиси, бул чек ара боюнча дагы биз чыкканбыз. Анан кийин үчүнчүсүндө бир телекматты да коштук. Себеп дегенде, бир эле ошо мыйзамдуулук үчүн эмес, ошо көйгөйлөргө дагы биз көңүл бурдуруу аракетин кылганбыз. Ошол жыйынтыктары дагы болду. Анан баягы бул только мыйзам жок дебей, ошол башка абдан маселелүү көйгөйлөр чыккан убакытта биз ошолорду кошуп аттык да. Ошол жүрүштүн жүрүшүндө.
Жалпы эсепте жүрүш канча жолу уюштурулду?
6 айдын аралыгында болду. Ар жекшемби, 6 ай ар жекшемби, анан 21 жолу жүрүш болду. Ошо 6-айга аттадык да. Ушул бүгүнкү күн 6-айдын башталышы болду да.
Айрым учурларда акцияга келгендердин саны көп, кээде аз эле киши чыкканына күбө болдук. Башында араңарда саясатчылар деле болду. Уюштуруу иштери тууралуу айтып берсеңиз.
Бул жерде ошол адамдар ошол маселеге жараша көп болот. Ошол биринчи конституцияны сунушташканда адамдар аябай көп келген. Андан кийин ошол кийинки акыйкатсыздык Матраимовго карата болгон аябай көп келген. Биз көбүрөөк убакта муну баягы жарандар өздөрү уюштуруп баштаганбыз да. Жарандар коом активисттерчи, анан биз ошол социалдык тармак аркылуу эле жарыя кылып, муну эч кимге мындай таңуулап, анан эч кимге мындай басым жасабай эле биз ошол социалдык тармактар аркылуу эле жазып, ким кааласа келсин деп ошол келип атты. Башында ошол саясий саясатчылар да келип атышкан, ар кандай өкүлдөр болуп атышкан, ошо аягында бир ошол көбүнчө баягы жаштар калды да эң акырына чейин. Бул жерде биз ошол уюштуруу иштерин мындай социалдык тармак ошо баштан баштап баракчаларында чыгып ошо жоопкерчиликтин ошол баардык иштерди баштан баштап өзүнүн жоопкерчилигине алат да.
Аймактардан ар жекшемби келип араңарга кошулгандар деле болдубу? Аймактардан
көлдөн бир 3 жүрүшкө атайын айым келген. Ал ошо маалыматтардын баардыгына чыккан. Ал Өсөкөл областынан келип кетип атты, 3 жолу келип кетти жүрүшкө. Андан кийин азыр бир бала марштын баарын, жүрүштүн баарын катышты. Ал болсо ошол Бишкек шаарынын сыртынан келет дайым. Сокулуктан келгендер бар, ушул дайым келгендер. Эжекебиз бар ушундай. Айылдардан, ушул аймактардан келип аткан, эми башка областтан келгендер, бир жолу келип катышып кеткендер, эки жолу келип катышып кеткендер бар, бирок мындай дайым келгендер жок кесе. Бирок ушундай келип турганда, мисалы башынан келип катышып кеткен бала бар. Өзү ошо бирөөсүн атайын келип, бирок дайым келе албаса да ошо бир жүрүшкө келип катышкандай да.
Мыйзамдуулук үчүн жүрүшүн батыш каржылап жатканы тууралуу пикирлер айтылып калбадыбы? Буга жообуңар кандай болот?
Эми ал жерде ошо баягы жаман көрсөтүү үчүн, каралоо үчүн ушундай нерселер буга чейин эле болуп келген. Дагы эле болуп атат. Ушундай баягы жеңил каралап дискриминация кылышкан нерсе болуп келет тилекке каршы. Бирок биз ага деле мындай көнүп калдык. Эл деле чындыкты билип атат. Ал жерде ошол катышуучулардын баардыгы мындай көп эмес да. Ар бирөөнүн карап чыкса болот, ар бирөөнүн иши бар, өзүнүн оокаты бар, ар бирөөнүн мындай жашоосу жакшы дегендейчи. Анан аларга мындай карап көрсө болот. Жакында биз ошондой передачалар чыгарабыз. Ошол катышкан адамдар кимдер дегечи. Анан алар өзүнүн иши жөнүндө, өзүнүн оокаты жөнүндө айтып берет. Ал жерде миллиондогон бизнеси бар адамдар жүрдү. Өзү ошо чет элде Кыргызстанда туруп чет элде иштеген жаштар жүрөт ушундай да. Анан эми аны болсо баягы каралаш үчүн оңой экен да. Ошо сиздер азаттыкты деле каралагандай, бизди деле ушундай каралап жамандап жатышат. Анан бирок эми ал нерсени биз башында даяр болчубуз буга. Себеп дегенде канчалык мындай ушундай жолду тандаганыбызды биз башында билгенбиз да. Ушундай каралоолор, жамандоолор болот. Анан ошол Садыр Жапаровду өзүбүз да ушул үчүнчү күч деп айтканда биз кайрылуу кылганбыз, ана ошол астына катери эле далилдегиле баардык кол күч кол артта турат. Бирок тилекке каршы алабыз жооп ала алган жокпуз. Тыңгандарындай бул эми ошол эле Атамбаевдин убагында деле үчүнчү күч деп, Сооронбай Жээнбековдун убагында деле үчүнчү күч деп, эми азыр Садыр Жапаровдун убагында деле үчүнчү күч деп айтып атышат да. Эми бул кайсы үчүнчү күч ким ал деген нерсеге эч ким жооп бербейт да.
Президенттин атын атап калдыңыз. Дээрлик жарым жылга созулган мыйзамдуулук үчүн жүрүшүнүн катышуучулары менен же сиздердин баштан башта кыймылынын өкүлдөрү менен бийлик жолугушууга аракет кылып, ой пикириңерди угуу тууралуу сунуштар болдубу бийлик өкүлдөрү тарабынан?
Жок, андай болгон жок. Анткени биз баягы ошол Садыр Жапаров баш болуп душмандары деп душман катары кабыл алгандыгы үчүн ошол нерсе болгон жок. Себеп дегенде бизди мындай душман катары буйрукулар, булар душман, чыкынчы деген сыяктуу сөздөр менен башталган деле бул түшүнүктүү болгон да ошо. Анткени мына сөздү эмес, бизди мындай тил табуушу аракет эмес, душман катары көргөндүгү болгону аябай өкүнүчтүү болгон да.
Мыйзамдуулук үчүн жүрүшүнүн башка митинг пикеттерден айырмасы транспаранттарда болду окшойт. Апта сайын креативдүү чакырыктар жазылган плакаттарды көрдүк. Катышуучулар чогулуп кандай жазууларды көтөрүп чыгууну алдын ала макулдашат белеңер же кандай?
Ал боюнча андай макулдашы болгон эмес. Анан ошон үчүн бизде аябай мындай эркиндик бар. Анан ар ким каалагандай өзүнүн мындай лозунгтарын, плакаттарын алып келип атышты. Ошол үчүн баягы мындай креативдүү болуп атты да, ар ким өзүнүн чыгармачылыгы мененчи, баягы народный творчество деп коет го, ошол кыз өзүнүн чыгармачылыгы менен жасап келип атты. Ошон үчүн бизде мындай чектөө же болбосо бир нерсе жок болду. Бул биринчи. Анан экинчи, мисалы өндүрүш байкери ар бир марш жүрүштө өзүнүн баягы перформансын кылып атты да. Бул деген эми ар бир адамдын ушу эркиндигине жараша, биз баягы баарына эметтик, ал жерде башкы керек болсо арыстан алайын кызматташтар өзүнүн транспаранттары менен жүрдү. Башкалар анткени баарына бизге карап анан өздөрүнүн эркиндигине бир гана нерсе, ал жерде ошол мындай зордук зомбулукка же болбосо башка мыйзамсыз иш аракетке чакырыктар болсо биз эскертүү бермекпиз, бирок андай нерсе болгон жок. Чынына келгенде эч ким менен мындай сүйлөшүп кылган эмес, баардыгы ошол өздөрү жасап келген. Мисалы кээ бирөөнү көрүп биз деле шок болуп муну түшүнө албайм. Мисалы Оруэлл 1984 мисалы ошол эле убакта жаңыча бир тамгаларды, жазууларды жазып келгенде биз дагы таң калып, жазууну башкача бир символдор менен жазып коюшкан. Аны азыр болсо аябай популярдуу футболка кийим болуп продажага түшүп кетти да. До конца деген сөздү ошону чыгарышты. Андан кийин ал жерде ошол транспаранттардын негизинде аябай көп кийимдер чыкты да. Аны элдер кийип жүргөнүн көчөдө көрөсүң, өздөрүнө чыгарып алышкан, бирөөлөр чыгарып саткан, ушундай эле.
Ал плакаттар акцияда колдонулгандан соң бир жерге чогултулдубу? Баштан башта кыймыл аларды сактап коебу?
Көбүн биз чогултуп өзүбүзгө сактап калдык. Алардын ичинде ошо көбү кээ бирөө көбү өзүнө алып кеткендер болду да. Биз ошолордун арасында сактап калгандар бар.
Рахмат сизге. Азаттык радиосунда суроолорго баштан башта кыймылынын лидери, жарандык активист Улан Үсөйүн жооп берди.
Саламатсыңарбы, рахмат.
Турону улантабыз. Бул Азаттык радиосу. Алдыда кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстан коңшулары Өзбекстан менен Казакстандан жардамга буудай үрөөнүн алат. Бул тууралуу өкмөт башчы айтты. Косовонун парламенти 39 жаштагы Вьоса Османи айымды өлкөнүн жаңы президенти кылып шайлады. Мегаком компаниясы 116 миллион сомго радио жыштык сатып алды. Болгарияда парламенттик шайлоо өттү. Баштапкы маалыматтарга ылайык, бийликчил партия жеңишке жетет. Рим папасы жакыр өлкөлөрдү коронавируска каршы вакцина менен камсыздоого чакырды. Бишкек Балыкчы Нарын Торугар жолундагы боом капчык айы таштарды атайын аткылап түшүрүү ишине байланыштуу бүгүн убактылуу жабылат. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кутман таңыз менен уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 5 апрель. 2 апрелде Москвадагы Тажикстандын элчилигинин жанында уюштурулган нааразылык акциясында кармалган тажик мигранттары бошотулду. Митингге чыккан 200 киши Орусиядан дүйшөмбүгө депортацияланган активист Иззат Амондун абактан чыгарылышын талап кылышты. Окуянын чоо жайын Эльвира Будашиева айтып берет.
2000-жылдардан бери Москвада жашап жүргөн 48 жаштагы активист Иззат Амондун кесиптештери 25 мартта Москва полициясы аны үйүнөн алып кеткенин билдиришкен. Ал эми бир күн өткөндөн кийин Тажикстан ички иштер министрлиги Иззат Амон алдамчылыкка айыпталып жатканын ага каршы кылмыш иши козголгонун кабарлаган. Ошондой эле министрлик Амон Орусияда жүрүү эрежесин бузганы жана бул өлкөнүн жарандыгын мыйзамсыз алганы үчүн Москванын Тверь райондук сотунун чечими менен депортацияланып Душанбеге келген камакка алынганын ырастаган. Ал эми 2 апрелде Москва шаарында жашаган 200 жакын тажикстандык жаран Тажикстандын Орусиядагы элчилигинин жанында нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Социалдык тармактарда жарыяланган видеодо Иззат Амонду бошотууну талап кылган митинг башталгандан көп өтпөй полиция кызматкерлери элчиликке келишкенин көрүүгө болот. Күбөлөрдүн айтымында элчиликтин имаратына 15 атайын жабдылган унаалар келген. Полиция чогулган тажикстандыктарды кармап, унааларга салып, полиция бөлүмүнө алып кеткен. Ал эми Азаттык радиосунун тажик кызматынын элчиликтеги өз булагы митингчилер элчиликке бараткан жеринен кармалганын кабарлаган.
Бийликке каршы мыйзамсыз чогулган топтордун чакыруларынан улам өзгөчө жума намазынан кийин мекендештердин жоон тобу элчиликти көздөй бет алышты. Бирок полиция кызматкерлери элчиликтин жанындагы элди таратышты, бир нече адам кармалды.
Деди элчиликтеги дипломаттардын бири. Анын айтымында жыйын мыйзамсыз болгон жана жергиликтүү бийлик менен макулдашылган эмес. Элчиликтин кызматкери кармалгандар жазаланарын, алардын мекенине депортациялоо коркунучу бар экенин кошумчалаган. Бирок кармалган тажикстандык мигранттардын бири шаардык полицияны элчиликтегилер атайлап чакырганын айтты.
Биз элчиликтин имаратына келип, алардын кызматкерлери менен жолугушун талап кылдык. Бир кызматкер келип, 15 мүнөт күтүүнү суранды. Көп өтпөй элчиликке полиция кызматкерлери менен атайын унаалар келе баштады. Менимче аларды элчиликтин кызматкерлери чакырышкан. Полиция кеминде 7 машина менен бизди алып кетишти. Кармалгандардын эмне болгону белгисиз.
Дей тажик мигранттардын бири. Ал арада Москвада тажик борборунун укук коргоочулары 3 апрелде нааразылык жыйында кармалган көпчүлүк мигранттар коомдук тартипти жана Орусияда жүрүү эрежелерин бузгандыгы үчүн айыпка жыгылганын кабарлады. Митингдерге байкоо жүргүзгөн OVD Info уюмунун маалыматы боюнча кармалгандарга майда бейбаштык үчүн административдик жаза каралып, айыппул салынган. Алар Москва шаарындагы Можайский, Царинский, Главинский жана Нагорный райондордогу убактылуу кармоочу жайларда кармалышкан. Ошондой эле 2 апрелде кармалган 200 жакын адамдын көпчүлүгүнө 5000 рубльдан айып пул салынып, кийин бошотулган. Ал эми Иззат Амон акыркы жылдары тажик бийлигинин саясатын кескин сынга алып, ага каршы Тажикстанда кылмыш иши козголгонун айткан. Бул айыптар тажик бийлиги тарабынан бир нече жолу четке кагылган. 2019-жылы Иззат Амон жетектеген тажик борборунун кеңсеси тыкыр текшерүүдөн өткөн. Тажикстанга ага карата экстремизм беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун тажикстандык маалымат каражаттары жазып чыгышкан. 1996-жылы орус жарандыгын алган Иззат өзү Тажикстандын тергөө органдарынан эч кандай билдирүү албаганын айтып, бул маалыматты тастыктаган эмес. Анын YouTube каналындагы эмне үчүн өкмөт хиджабка тыюу салып жатат деп тажик бийлигин сындаган видеосу маалымат каражаттары жана интернет аркылуу экстремисттик ишмердүүлүккө чакырык катары бааланып, кылмыш иши козголгону маалымдалган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунда апта темасы.
Миграция.
Аялдардын жана балдардын укугу.
Дыйкандардын көйгөйү.
Социалдык маданий тенденциялар.
Ийгилик жараткан мекендештер.
Үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосу 5 апрелдеги таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө эже сиңдилер деп аталган программаны угасыз. Аны кесиптешим Айгерим Акылбекова алып барат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Сайтыбыз азаттык.org.
кесиндилер дийин алыңыз.
Саламатсыздарбы, эфирде жесиндер берүүсү, студияда мен Айгерим Акылбекова. Бул жолу биз соц тармактагы басым, кодулоо, кысым же болбосо онлайн буллинг тууралуу сөз кылабыз. Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Алар активист ырчы Зере Асылбек, юрист активист Алтыр Абдрахматович жана кесиптешим Назира Айтбекова болмокчу. Биз менен болуңуз. Кыздар, бул теманы алганыбыздын бирден бир себеби Кыргызстанда социалдык тармак акыркы жылдары бийликке нааразычылык билдирген бир айдынга айланганын да айта алабыз. Айрымдары ырыы же посту же билдирүүсү аркылуу адам укуктарына, саясий учурларга өз пикирин билдирип келишет. Кайсы бир көрүнүштү ырга салгандар да бар. Активисттердин бири камалган. Тилекбат Кудайберген уулуна ушул массалык башаламандык жана бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык деген берене менен кылмыш иши козголуп, ал бир айга камакка алынган. Ал эми сот отурумунда анын үй бүлөсү менен түшкөн дал ушул сүрөт мына бул мурдагы аптанын сүрөтү деп айтсак болот да. Активист үй бүлөсү менен турат. Ушундан улам биринчи Зере, сизден баштагым келип турат. Сизди да биз активист катары билебиз. Сиз ушул реакция жүрүштөрүнүн дээрлик ар бирине катышып келесиз. Анан кечээ эле мен көрүп калдым соц тармактарда ушу Калия Арабековадан зомбулук көргөн аялдын да укугун коргоп чыктыңыз. Сиз ушул активисттерге болгон бул кысымды кандай бааладыңыз? Бул өзүңүз кандай кабыл алдыңыз бул окуяларды?
Эми менимче ушинтип элдерди камап ушундай биздин күчүбүздү көрсөткүбүз келип атат дегендей келип атат да магачы. Мисалы мына биз уже бул жакта бийликпиз, биз ушинтип кысабыз, мына правила новые вот такие деп туруп мындай кандайдыр бир деңгээлде мындай рамкаларды коюп койгусу келип атат да, мындай кылыпчы уже стабильно депчи. Вот ошол бул өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү. Менимче бул деген өтө кооптуу нерсе, сөз эркиндиги үчүн, ой эркиндиги үчүн кооптуу.
А бирок сиз сыяктуу башка активисттерди бул чектебейби? Маселен, коркпойсуңарбы мындан ары дагы өз позицияңарды билдиргенде?
Эми негизи практика көрсөткөн боюнча адамдарды канчалык катуу кысынсаң, алар ошончолук дагы освобожденияга умтулуп, мындай дагы көбүрөөк өзүнүн укуктары боюнча сөздөрдү айтып, бири бирин колдоого, коргоого чыгып баштайт. Бул эми адамдын психологиясы го дейм.
Атырай, негизи биз буга чейин да көргөнбүз да, ушул сыяктуу блогерлердин камалышы, ошол эле Автандил Жоробековду билебиз. Былтыр билесиздер, пандемия учурунда бет кап боюнча айтып, Бектур деген дарыгерибизди абдан көп кысымга кабылбадыбы эле, анан кечирим сурап чыккан. Негизи ушул сыяктуу окуялар канчалык деңгээлде сөз эркиндикке таасирин тийгизиши мүмкүн да?
Бул биринчиден укук коргоо органдарынын өзүнүн ишмердүүлүгүн түздөн түз алып барбайстан башка иштер менен ошол саясий куугунтук менен иш алып баргандыгын далили да. Анткени ошол эле пандемия маалында баарыбыз эми күбө болдук. Биздин ушул кызыл зонага чыгып иштеп эч кандай коргонуу мүмкүнчүлүктөрү, кандайдыр бир алдын ала иштери жүргүзүлбөстөн биздин медицина кызматкерлери иштешкен. Өзүнүн канча медицина кызматкерибизди жоготуп алдык да. Анан кийин ошол даярдыктын жоктугу жөнүндө үчүн, анан кийин жанагындай коопсуздук каражаттардын аздыгы боюнча айткандардын баарын бир заматта таап атышты да. Бир заматта таап, анан кечирим суратуу деген бир
атайын кызматтын ишине айланды го кечирим.
Атайын кызматтын ушул адатына айланып кетти да. Анан кийин атайын кызмат негизи биздин ушул чек ара, сырткы биздин коопсуздугубуз маселелерине, анан кийин ушул балким коомдун элдин кибер коопсуздугу боюнча чара көрүш керек эле да. Анан кийин коомдун арасынан, элдин арасынан бийликке каршы чыккан, бийликке сын пикир айткандарды коркутуу чектөөнү коюп, ошол иштер менен алек болсо болмок да. Биздин жалпы коопсуздугубузду, сырткы коопсуздук маселелерди, чек ара маселелерди, өзүнүн макамы боюнча укуктары бар да. Анан тилекке каршы бул абдан терс көрүнүш. Анан кийин эми бийлик алмашкандан кийин балким андай иш аракеттер токтойбу деген ой бар болчу, үмүт бар болчу. Бирок көрүп атабыз, ошол эле конституцияны реформалоого каршы чыккан, сын пикир айткан активисттерге
азыр деле
азыр дагы ошондой коркутуу, ар кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анан кийин кайсы бир сакалчан кыздарды издеп атабыз. Анан кийин бир активисттин бала бакчасына барышкан экен, кызы окуган жерге. Бул эми бийлик тараптан коркутуу. Анан кийин мындай да, азыр жаңы конституцияда да азыр референдумга чыккан конституцияда Гүл Очпаева цензура жок Кыргызстанда. Андан кийин ошол бирөөнүн аброюна шек келтирип же болбосо кандайдыр бир терс маалымат таркаткандыгы үчүн кылмыш жазага тартылбайт адам деген кепилдиктер кирип атат да. Бул кепилдиктер эми эл аралык стандарттар да. Анткени сөз эркиндиги биздин Кыргызстандын эң эле бир чоң жетишкендигибиз бул сөз эркиндиги. Анан сөз эркиндиги үчүн негизи ушул азаттык үчүн биз ушул эл башынан биздин элибиз күрөшүп келген да. Анан бизде финансылык эркиндик жок, экономикалык эркиндик жок элде. Ушул бир гана биз мындай эркин дем ала турганыбыз бул сөз эркиндиги. Албетте сөз эркиндиги мындай кодулоо, коркутуу, жалган маалымат таркатуудан алыс болуш керек. Бирок кайра эле азыр
чектеп ийиште керек да бирок өз
ойунча. Мамлекет тараптан чектөө киргизбеш керек. Бул ич ара коомчулук өзү
плюрализм деп коебузбу?
Коомчулук өзүндө стандарт форматтар иштеп чыгат да. Коомдо ар бирибиз өзүбүзгө ошондой бул болбойт, бул жалган маалымат, менде далил жок, айтпайм, же болбосо бул каралоо, же болбосо бул ушак деп өзүмдү өзүм токтотпосом муну мамлекет токтото албайт баары бирчи. Мындан 10 жыл мурун активизмде жүргөн биз өзүбүз пикирибизди билдирип чыкканбыз. Анткени биз хипик деген эсиңерде болсо Бакиев маалында ошол бизден сырткы карызды кечирет, анан кийин биз кайсы бир өзүбүздүн ресурстарыбызды беребиз, анан ошол хипик программасына киребиз деп Бакиев аракет кылганда биз каршы чыкканбыз. Анан кийин жанагындай таможенный эмеге ИАСке каршы чыккан да бизге дагы ошондой УКМКнын кызматкерлери келип эми алардын кылган иш аракеттери мисалы мен үчүн абдан тааныш да. Анткени келип балаңды бала бакчадан алып кетпей каласың, кызматтан кетиребиз деп ушундай коркутуулар болгон.
Биз эмне үчүн бул менен баштадык? Өткөн аптадагы жана ушул таптагы баягы абдан талкууга алынган окуялар учур болгондуктан сөздү ушу менен баштаганбыз. А негизи онлайн бул баягы эми өкмөт дейбизби, бийлик тарабынан ошол эле мамлекеттик орган тарабынан кысым басым болуп жатпайбы? Соц тармак өнүгүшү менен бизде онлайн булик деген хейтерлер, фейк аккаунттар, дей койчу тролл, э ушул сыяктуу түшүнүктөр, терминдер пайда болбоду. Ушундан улам Назиречи, сиз менимче онлайн булингке эң көп кабылгандардын бири болушуңуз да мүмкүн. Чыгармачыл адамдар абдан көп кабылды окшойт акыркы жылдары.
Иммунитети эң күчтүүсү менмин деп коет экен.
Иммунитет иштеп чыгабы ошондо?
Кадимкидей эле иштеп чыгат иммунитет. Мындай мурун болсо ар бир сөзгө теригип ыйлай турган болсо андан кийин болсо адамдардын деңгээлин түшүнүп каласың, кандай адамдар кантип жазат, эмне болот, психологияны түшүнгөн киши аларга мындай көп маани бербей калат экен да. Анан ошол жаман жуман жазгандардын баарын ар биринин баракчасына кирсең фейк аккаунттар, жүзү жабылган, аты жөнү жок, анан жазган кийин ошондо бир угуп калдым. Атайын бир мекемеде 100 канча кишиден киши отурушат экен, атайын топтолуп
фабрикасы деп.
Ооба, анан аяка акча бөлүнүп берилет экен ар бири. Анан ким кайсы адамдарга каршы ой жүгүртүп атса ошол адамдарды чогулуп биригип алып анан төпөштөмөк экен. Ар бир адамда бир нече аккаунт бар экен да. Анан элестетиңиз, ар бир аккаунтунан кирип анан жазып чыккыча мен кадимкидей былтыр 5 октябрга жакын ошонун тегерегинде октябрдын ичинде Мирбек Атабеков экөөбүз эле төпөшкө алынганбыз да,
эл душманы деп
эл душманы болуп кеткенбиз. Анан андан кийин эле алар кандай бийлик орноду, тынчыды, алардын баары тыптыйпыл жоголуп кетти дагы, кайра биздин өзүбүздүн адамдарыбыз келе баштады да, мындай жакшы сүйлөгөн адамдарыбыз. Мындай бийликке бир каршы сөз чыгарып койсоң кайра ошолор баштайт да кымгут болуп.
Ушул жерден Зере, Назире жин сөзүн улай эле да, бизде онлайн буллинг кыздарга эмнегедир аял кишилерге көбүрөөк болгон туюлат да. Жеке мен өзүм да кээде кабылып калган учурларым болот. Мындай кийинбе, андай жүрбү, сен ажырашкан келинсиң, же болбосо сен турмуш курган келинсиң, сен турмушка чыга элек кызсың деп деле буллинг кабылган. Сиз көп акцияларга, көп ушул фем активисткалардагы көп ушул нерселерге каршы чыгып келесиңер э негизи?
Ооба, негизи чындап эле кыздарга карата мындай нерселер аябай көп болот, эркектерге караганда көбүрөөк болот. Эмнеге байланыштуу десең, дүйнө жүзү боюнча эле ушундай кейс бар. Мен акыркы учурда жөн эле окубай эле коюуга чечим чыгардым да. Мисалы просто окубай эле, мисалы азаттыкка дагы толтура боттор жазат да, батышка саткындар аны муну деп. Бирок
биз деле окубайбыз.
Ооба, бирок биз биякта отурабыз, биз билебиз Кыргызстан үчүн керектүү болгон туура нерселерди жасап атканыбызга биз ишенебиз. Ушул ичиндеги бир стержень пайда болгону менен бир кандайдыр бир деңгээлде иммунитет болуп калат да.
А кыздардынчы, мисалы кыздардын иммунитетичи эсиңердеби, жанагы вайындар чыкпады беле кыздардын кийимине асылган, кыздардын жүрүш турушуна, керек болсо ала качууну кубаттаган вайындар.
ушул учурда кадимки эле кыз кишилер өзүн кантип сакташ керек анда? Кантип иммунитет? Мисалы, сиз өңдү, Назира жөңдү мындай түшүнүп, маселени түшүнгөн адамда да иммунитет пайда болушу эртерээк болушу мүмкүн да?
Ошол үчүн феминисткалар болобу, гендердик теңчиликке күрөшкөн адамдар болобу, ушундай нерселерди өспүрүмдөр менен сүйлөшүп, кыздарга түшүндүрүп, мына ушундай нерселер болушу мүмкүн, ушундай нерселерге сен онлайн кабылышың мүмкүн, аны чечиш үчүн мындай мындай кылыш керек, сен өзүңдүн личный границаларыңды билишиң керек, өзүңдү өзүң кантип коргоону билишиң керек, эгерде жардам керек болсо жардамды каерден алыш керек деген нерселерди билиш керек. Бул нерсеге только даярдашыбыз керек да. Тилекке каршы ушундай.
Бизде соц тармак пост же болбосо ошол соц тармактагы адамдардын колдонушунун укуктары жөнүндө дагы мындай түшүнүктөр көп жок экен да. Мен мисалы юридикалык жактан дагы сизден сурагым келип турат да, бул корголгонбу?
Бизде жанагы тынчтыкты сактоо, анан кийин медиа технологиялар боюнча мектеп бар экен да, алар атайын иликтөө жүргүзгөн экен ушул кибербуллинг боюнча. Анан кийин сиз айтканыңарды тастагым келип атат да, октябрь ноябрь маалында өткөн жылы 47% ошо иликтенген материалдардан, массалык маалымат каражаттарында, анан кийин социалдык тармактарда чыккан материалдардын 47% ошол айымдарга карата кодулоо абдан көп болгон. Октябрь, ноябрь. Анан кийин конституциялык жана референдум бир аз мамлекетте мындай тынчтык пайда болуп конституциялык референдум башталып кеткенде көңүл ошол көбүрөөк жанагы конституцияга каршы чыккандарга конституциянын талкуусунун аркасында өтүп кеткен дагы. А негизи шайлоо өнөктүгү маалында жана андай саясий кыйынчылык, саясий мындай кандайдыр бир тирешүү болуп турган маалда айымдарга өзгөчө ошондой журналистка сурамжылоо катышкан журналист айымдардын жарымынан көбү ошондой кибербуллингке, кодулоого, анан реалдуу жашоодо дагы коркутууларга кабылганбыз деп жооп берген экен да. Мыйзам тууралуу да. Бизде негизи интернет массалык маалымат каражаты же болбосо кандайдыр бир мыйзам аркылуу жөнгө салынган эмес. Анан жана андай өткөн жылы аракет болбоду жогорку кеңештин кээ бир депутаттары фейк маалымат таркатууларга каршы деп мыйзам долбоору иштеп чыгып каршылык акцияларга чыктык өзүбүз кайрачы. Анткени негизи баардык нерсени, баардык биздин жашообузду мыйзамдаштыруу оор да. Анан мамлекет баардык биздин жашоо чөйрөбүзгө кийлигишүүнөн алышпаш керек.
Анткени эгерде чектеп калышы мүмкүн.
Албетте, анткени мамлекет мындай да, азыр карасаңар шайлоо өнөктүнүн алкагында интернет булактар жөнгө салынды мыйзам чегинде. Аккредитация өтүп, жанагындай жоопкерчилик, штраф баардыгына интернет басылмалар жөнөкөй жалпы маалымдоо каражаттарына окшоп жоопкерчиликке тартыла баштады. Азыр интернетке да киргизсек аны жөнөкөй колдонуучуларга, жөнөкөй биздин мисалы аккаунттарга, анда биз жанагындай эгер артта калган демократиялаштырылбаган мыйзамдуулукту сакталган мамлекеттерге окшоп биздин өспүрүм балдарды кошо кара тизмеге киргизип булар террорист, экстремист деп сыртка чыгарып алган убакыт келип калабыз да. Мамлекеттин өзүнүн мындай кандай десем, мамлекеттин өзү ошондой да, бийликтин өзү ошондой. Бир аз биздин жашообузга көбүрөөк килишип кетсе, баарын чекке салып, бул моралдуу мисалы карасаңар, азыр тилекке каршы ошол эми нерселер дагы кирип атат. Бизге мамлекет тараптан, бийлик тараптан, кайсы бир элдин топтору тарабынан бул моралга жатат, бул этикага жатат, бул моралсыз деп айтышат да. Буну мисалы мыйзам чегинде эч ким жөнгө сала албайт. Анткени бул мен үчүн моралдуу болгон, мисалы Назира атыры жокочу, андай эмес деп коюшу мүмкүн. Тескерисинче Назира туура туткан нерсени мени койчу, бул туура эмес деп айтышы мүмкүн. Бул ар бирибиздин ошол
айтып атам деп коебиз.
Ошон үчүн муну биз биринчиден мамлекетти үндөшүбүз керек, бийликти, саясатчыларды үндөшүбүз керек, социалдык тармактарды же интернетти негизи эле сөз эркиндигине байланыштуу, өзүбүздүн оюбузду билдиргенге байланыштуу кайсы бир чектөөлөрдү мыйзамдаштыруунун кереги жок. Карасаңар, ошол эле Twitter, анан Facebook'тун эмнеге талаптары эмелери так иштейт? Ошол эле Трампты Twitter жазып атты шайлоо маалында. Балким Трамптын айтканды чындыкка жарашпайт депчи. А эмне себептен биз өзүбүз негизи туура да билим берүүдөн башташыбыз керек да. Муну биз бир гана ушул билим берүүнү жогорулатуу менен ошол социалдык тармактарды пайдалангандарды туура нукка бургандан гана өзгөрбөсөк, бул эми дүйнө жүзүндө аткан процесстер да.
Кадырман көрөрман, эжесин берүүсүн көрүп жатасыздар. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Биз бүгүн соц тармактагы басым, кодулоо, кысым же болбосо онлайн буллинг тууралуу сөз кылып жатабыз. Студиянын конокторун дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтөйүн. Алар ырчы жана активист Зере Асылбек, юрист Атырап Рахманова жана менин кесиптешим алып баруучу актриса Назира Айтбекова. Назира же, фейк
хейтер жаттап кетсеңиз керек э алар кимдер
фейктер хейтерлер фейктер жанагындай атайын немелер болуп бөлүнөт да фейктер атайын заказ менен иштегендер бар анан мындай сени ушунчалык мындай адамдар болот го бирөөнү жамандагандан рахат алгандарчы жөнүнө эле отуруп бирөөнүн жашоосуна кийлигишип туруп анан басынтып койсо ох атада өзүн өйдө чыгарып калгандар көп да биз азыр эмне билбейм баардыгы мындай неме болуп калды да башаламан ички күч күптүүбүздүн баарын мамлекетке болгон жек көрүүбүздүн баарын эле бири бирибизге мындай кусуп атабыз да ашмалтай болуп бүттүк интернетте мисалы үчүн мейли фейк аккаунттар дейли хейтерлер дедик бирок журналисттердин да деңгээли ошондой болуп атканы абдан өкүндүрөт да хайпты кубалоонун аркасында журналисттер дагы ошондой эле буллинг кылышат ошондой эле адамдарды жерден алып көргө салып көрдөн алып ушундай да мындай мисалы үчүн мага жарашпаган бир кандайдыр бир окуяны ойлоп таап чыгарып коюшат да бул эмне десең эже бизде неме кичине хайп жок болуп атат хайп кылып коелук дедик элек деген нерсе бар да журналистик этика да жок бизде ал тургай
негизи ушул жерде мен журналисттер менен иштеген уюмдардын пикиринде ошол өңдү сайттарды же блогерлерди мындай тажрыйбалуу журналистикага же болбосо адискөй журналистикага мындай кошпойт экен да биз баягы күнү семинар барып келдик
бияктан кошуп кете турган нерсе журналисттер жөнүндө сөз кылып койгондон кийин могу фейк аккаунттар негизи эле кибербуллинг эми бүт дүйнө жүзүндө биринчи жана жаш өспүрүм балдардан башталса бизде саясаттан башталып атпайбы анан кийин чынында айтып келгенде менин журналист досторум аяштарым абдан эле көп бирок чындап айтып келгенде саясий пиарды алып барып саясий партиялар менен саясатчылар менен иштеген ошол жигердүү башы мындай элдин алдына чыккан аты чыккан журналисттер тилекке каршы ошол жанакы назира айткан технология менен фейк аккаунттарды ачтырып жаш балдарды тиги сммга отургузуп интернеттен жанагындай жалактатып бирөөнү жамандап бирөөнү көкөлөтүп бактап жок жерденчи жанантип иштегендер ошол журналисттердин арасынан чыгып атпайбы мына эми бул чындык да ошол эле социалдык тармактарда ошондой фейк аккаунттарды ачтырып кошумча акча тапкан бизнес жүргүзгөн ошол пиар жаатында саясий шайлоо өнөктүгүнүн маалында көбүнчө ошол аты чыккан эле журналисттер өздөрүнүн компанияларын алып барып саясатчылар менен иштешет да көбүнүскө кибербуллинг бизде күчөгөнү ошол саясий иштерге байланыштуу болуп кетти да коомдук кандайдыр бир окуяларга эмес а саясий биринчи ошол матраимовго каршы башталган эле акция мелеринен чыкканда мына мен жаңы сөз үйрөнүп келдим фрейпинг дегендечи бирөөбүздүн бетибизди жабыштырып мен назираны аябай көп көрөм да бетин жабыштырып бияка болбогон нерсени жазып анан кийин
мен ушинтемки дей бердим
жок ошо назираны колдонушат да көпчү ушинтем
фрейпинг жылдызы ушундай
абдан көп мындай эме кылышат да каралоого барышып анан кийин ошол бул дагы ошол реакция саясий коррупция менен күрөштүн жоктугунан улам пайда болгон нерсе да анан ошондон карасаңар шайлоо маалында көп ошондой катуу элдик нааразычылык болуп аткан маалда көп анан чындап эле ошол иштеп аткан компаниялар болобу же штабтар болобу алар ошол кайсы бир саясатчыга же саясий күчтөргө таандыкта анан кийин силер айтып кетпедиңерби жанагындай саясатчы тараптан булар жаман деп айтып койсо жалактап ошол фейктин баардыгы ошол жака жөнөшөт да анан кийин баардыгы
багыт берип аткандай
тоюлат багыт берип аткандай болуп калат да анан байкасаң ошону багыт берген биздин саясатчылар болуп атат да тилекке каршы оппозицияда жүргөн дагы бийликте отурган дагы ошондой элдерди фейк атакага кибербуллингке алып баргандар болуп атат
эми ушул коргоо чараларына да токтолуп өтсөк да мисалы колдонуучу өзүн онлайн буллингден кантип коргой алат инстаграмда жана менин эсимде ушу фейсбукта бир топ фейк аккаунттарды жапканга чейин барганда
фейсбук өзү жаппады ошол
ооба фейсбук өзү жапты а инстаграмда да атайын ушундай баскыч бар э анан мисалы верификация назира эжеде бар мен билем бирок биздин өлкө башчы башбол верификацияны колдонбойт өткөндө баягы эсибизде э президенттин социалдык тармактагы баракчасынан пикир калтырылып ал да абдан талкууланды биз мындай жогорку чиндеги ушул бийлик башчылардан баштап соц тармакка болгон мамилебиз бир түшүнүксүз да анан коргоо чараларын айтып атканда мен эстеп кеттим зере сиздер биринчи клиптен кийин арыз жазгандай болдуңуздар эле милицияга ушул сын пикирлерге жыйынтыгы кандай болду негизи
жыйынтыгы эч кандай болгон жок, бир канча жерге кайрылгам, бирок ушул милициянын мага айткан сөзү биз эчтеке кыла албайбыз, анткени интернеттин ичинде биз кантип кандай закондорду иштетебиз, во-первых, во-вторых, сага даже бирөө телефон менен чалып сени өлтүрүп кетебиз деп айтса, биз эчтеке кыла албайбыз, только эме ушул кылмыш жасалгандан кийин келсең болот. Ушинтип эле мага айтышкан.
Бирок ал деле коркутуу да болуп турабы?
Ооба, ооба. Тилекке каршы билбейм юридикалык жактан кандай атырже, бирок ушул не предусмотрено, да?
А сизге азыр сизге кандай коркутуулар келди эле маселен ошондо?
Мага ар кандай коркутуулар келген. Ушул биринчи чыгармамдан кийин ушул сен кыргыз элинен кечирим сурап жанагы видеоңду удалить кылбасаң келип сени өлтүрүп кетебиз, башыңды жулам, мен келип сени өлтүрөм, мага 30,000 сом төлөштү, мага эч ким мени таба албайт, аны ар кандай эмелер келип чыккан. Ошонун баарын мен участковыйга болобу дагы башка да бир органга кайрылгам, ошолорго жөнөткөм, бирок эч кандай анда
майнап чыккан жок.
Майнап чыккан жок, натыйжа чыккан жок. Анан мен булар менен кайрылуумдун себеби негизи мен билгем ушундай бир майнабы чыкпашын, бирок ушул өсүп келаткан кыздарга көрсөткүм келди да, мындай сен эгерде ушундай нерсеге кабылсаң бул туура эмес, сен барып туруп жардам сурашың керек, барып ушул адамдарды жазасын тартыш үчүн сен чара алышың керек дегендейчи. Бирок тилекке каршы мына мамлекет бизди коргогусу келбейби же бул кандай, мен билбейм, түшүнбөйм.
Укук коргоо органдарынын кош стандарттуу мамилеси. Мисалы ошол дарыгерлер менен каршы пикир билдиргендерди замат да табышат, пикирлерин да табышат,
пикирлерин да табышат, комментарий жазса дагы,
уундагы жайында табышат, тууган туушканында, бизнесин да табышат. Анан мынтип келип кодлоп коркутканда, реалдуу келип мындай коркутуулар болуп атканда эч ким бизди коргобойт. Менин тажрыйбамда бар, жаш өспүрүм баланы өзгөчө ошо эмнеге билим берүү жаатында иштеш керек. Жаш өспүрүм балдарды азыр мисалы интернеттен да эч ким ата энеде эч кимибиз көзөмөлгө ала албайбызбы? Анан кийин бир өспүрүм бала жаш кыз менен таанышып сүйлөшүп, анан кийин жанагындай жыныстык мамиле тууралуу сөз болуп кетип, сүрөттөрүн тартып бири бирине жөнөткөн экен. Анан эртеси эркек бала чыгат тиги балага байланышыпчы, сен мынча акча которбосоң мен муну сенин мектебиңе, классыңа,
шантаж
социалдык тармактарга таркатам деп. Анан ошондо дагы апасы мага кайрылгандан мен да анда милиция кызматкерлерине биздин ДКМБга жөнөткөм, УКМКга. Барыңыздар, эми алар мынакей дарыгерлерди таап атышат, бийликке каршы айткандарды таап атышат, активисттерди, тиги атын башкача коюп өзүнүн накты атын койбогондорду деле таап атышат аркасында, ким ошол аккаунттун аркасында тургандардычы. Алар табышат, алардын милдети, аларга мыйзам тарабында колунан бүт күч кубат берилген десем, ошо менен дагы ушул зерекенке окшоп тынч, эч нерсе жок.
Меникин негизи
алар айтат да биз эчтеке мүмкүнчүлүгүбүз жок депчи. А бирок кандайча, бир тараптуу ушундай коопсуздук бизди коргой турган маалда анда аларда чара жок, а бийликти расмий өзүнүн позициясын, өзүнүн оюн, пикирин, саясатын коргоого маалында баардык мүмкүнчүлүктөр, мыйзамдар бар, кош стандарттуулук.
Ошол мага угроза жазган адамдардын IP адрестери боюнчабы мен подписчиктерим табып, алардын аккаунттарын табып, маалымат берип, мен ошонун баарын милицияга тапшырып бергем, уже колдорунан мындай уже тапшырып бергем да, мына ушул болушу мүмкүн, IP адрес боюнча текшерилиптир, аны муну деп. Бирок эчтеке мындай заинтересованность жок.
Аларга мындай чоң чоң бир нерселерди иликтеген кызыктуураак экен да, анан бул нерсени бийлик гана өзүнүн эмесине колдоно алат экен дагы, мындай карапайым адам келип мындай жардам сурай турган болсо, биздин андан да маанилүү иштерибиз бар деген сыяктуу кош көңүл мамиле кылып коет экен.
Мына жерде ошондон улам дагы хейтерлер тыйылбай жатат мына да.
Ошо да, ошол да.
Жазасыздык.
Жазасыздык болгон үчүн жан талашып кайсы жактан кирбесин ошону жазып атышат да. А биз мисалы үчүн эмне кыларыбызды билбейбиз да. Же бул жанагындай чала сабат журналисттерге каршы бир нерсе колдоно албайбыз, же жанагындай фейк аккаунттарга өлтүрүп кетем, анан башын чачыратып кетем дегендерге эчтеке колдоно албайбыз, колу бутубуз байлануу, анан эмне кылабыз? Иммунитет иштелип чыгат дагы, анан ооба сеники чын деп маани бербестик пайда болот.
Урушуп кетсең да балей каласың да, эл адамы болуп урушуп атасың дейт.
Ооба, ооба.
Аны кайра чыгарат да.
Ооба, ооба.
Ошол эле региондордо канчалаган активисттер, канчалаган мындай эркин ой жүгүрткөн адамдарды басып коюшту. Канча адам ошондой жашоосун керлер өзү дух менен да сынган адамдар көп да, өзгөчө мисалы мырзаларга, айымдарга бизге көбүнчө анда моралдык коркутуулар болсо жоосу түшүндүрүштөр деп коюшат. А мырзаларга кеп барып деп келип өлтүрүп кеткен деле күндөр болгон да. Чындап эле региондо абал кандай? Кимден барып жардам сурайт? Мынакей Бишкекте отуруп алып бизге жардам барып өзүн биздин ички иштер министрлигинен жардам сураса эч нерсе кыймыл аракет болбойт. Аяктан тез алар рас болуп туруп сиздин сүйлөгөнүң ошондо өзүң туура эмес сүйлөйсүң, өзүң карап албайсың, туура кийим кел бар деп кайра өзүн кайра тепкелеп үйүнө жөнөтүп ийишет.
Тилди тийиш керек да деп коет да. Ушул жерде мен дагы бир нерсе эстеп кеттим. Биз эки шайлоодо тең жанагы парламенттик шайлоодо дагы, президенттик шайлоодо дагы мен Талас облусундагы Азаттыктын кабарчысы болуп чагылдырдым. Себеби ал жакта ал учурда кабарчыбыз жок болчу. Бул эми чакан шаар, чакан облус болгондуктан Бишкек кошко караганда дээрлик баары бири бирин тааныйт экен. Анан кандай бир мыйзам болсо биз баягы бир күн бою мындай тыным албай чагылдырып аттык түз эфирде. Мыйзамбыз болсо, же бир кайсы учур болсо активисттер мага айтат, бирок интервью беришпейт. Эч ким маек бербейт. Анан мен аябай таң калдым да, аягында ызырынып эми бирөөңөр сүйлөп койгулачы деген ошол бир баланын эсинде аябай сөз эсимдеп калды. Айгерим, сиз кетесиз Бишкекке, кайра эле Бишкекте Азаттык кабарчысы болуп, биз калабыз. Эртең бирүсү күнү ушул эле жергиликтүү бийлик бизге кысым көргөзөт дейт да. Сиз дагы башына айтпадык беле берүүн башында, ушу апта ичинде эмне кызыктуу болсо талкуулап турабыз деп. Берүүн башында ушу менен баштадык. Соңунда дагы мына азыр эле биз ушундай кабарды угуп мына бул Өзбекстандагы окуя да. Кыздардын сүмөлөкө ушул кайнаткан сүрөттөрү соц тармакка чыккандан кийин анан колдонушанын көбү ачык кийимчен сүмөлөк кайнатты деп буллинг кылышыптыр да. Азыр бул
камакка алышты 15 күнгө.
15 күнгө камакка алышыптыр. Бул эми менчи акылга сыйбай турган иш го деп ойлойм да. Мисалы ким кандай кийинет, ким кандай жүрөт, эми билбейм, ким жолукчан сүмөлөк кайнатат, ким башкача кийим кайнатат, адамдын өз эрки да.
Элдер сүмөлөктүчү кийинип алып кайнатыш керек экен да мындан кийин.
Улуттуу э? Ким жокпу кимде?
Ичине төлдөп кетип чечине койбогула.
Жалаңач деле эмес мындай бизге мындай азыр бизге чынмен талкууланганга да тамаша көрүнүп атат. А бирок ал жерде реалдуу эле окуя да Өзбекстанда.
Жалаңач деген
жок эми буларчы. Мисалы үчүнчү бул үч кыздын сүрөтү менен баардык интернеттерге, баардык жаңылыктарга чыгышты да булар ушинтип сүмөлөк кайнатышыптыр депчи. Анан элдин баары ый башың жегир анан балеке тилеп кет деген момундай каттардын баарын келди да. Бул элдерден эле кибербуллингди жакшынакай жеди, анан ага кошумча 15 күнгө дагы камалып кетти. Бул албетте бул кошуна коңшу айылда, ошо коңшу айылдагы болгон үлгү бизге дагы таасир берет. Эртең кичине ачылып калсак же дагы бир демке кененирээк сүйлөп калсак, сөзсүз түрдө баягы кибербуллингке кабылганыбыз ал башка болот, анан дагы үстүнө дагы алып барып жакшынакай жетелеп барып камап коюшат. Бул абдан кооптуу жана бул эркиндикке кол салган бир көрүнүш десек болот.
Бирок ошол жерде дагы бир нерсени жакшы бир кабар катары дагы айтып өтөйүн. Өзбек коому негизи Кыргызстанда абдан жабык деп эсептелет журналисттер үчүн, биз үчүн деле. Бирок 8 мартта ошол Ошто өзбек активист кыздары дагы чыкты, атайын плакаттарды, баннерлерди көтөрүп алып, кыргыз жалпы эле кыргызбы өзбекпи кыздардын укугун коргоп чыгышты. Менимче бул абдан жагымдуу көрүнүш да.
Мен ойлойт элем да, ушул Кыргызстандагы жанагы катталуучулар көптөр, ушундай адамдар, биз баарыбыз биригип балким ушул телефонду элементарно кантип колдонот же кантип бири бирибизге сый сыпат колдонобуз деген нерсени модага айландырышыбыз керекпи? Же болбосо жеңил желпи азыр тез көрбөсөң өчүрүп салат деген жанагындай жиндидей нерселердин баарын алып туруп кадимкидей элге сугара турчу информативдүү бир жакшы бир сапаттуу нерсени бергенге чогуу чаран аракет кылбасак болбойт го деп ойлойм.
Анан укук коргоо органдарда кечирим сурайм эң башкы да, реформа кылабыз, өзгөртүү кылабыз деп укук коргоо органдарынын башчылыгына айымдарды алып барыш керек. Теңдик болуш керек да, биз тең укуктуу дегенден кийин бийлик башкаруу системасында теңдик болуш керек. Анан кийин бул эми менин сөзүм эмес, бул иликтөөлөрдүн негизинде да дүйнө жүзүндө айымдар башкарган жерде, айымдар тең болгон жерде коррупция да аз болот, ушундай укуктарды чектөө да аз болот. Анткени бизде энелик инстинкт көбүрөөк да. Биз бирөөнүн баласын кодулап, бирөөнүн баласын тепкилегенден алыспыз да мисалычы. Ошол себептен адам укуктарынын сакталышы ушундай кыйынкутуу анан билим берүү жаатында өзгөрүүлөр болсун десек биз ушул укук коргоо органдарынын башына айымдарды алып келишибиз керек.
Демек ушул сөзүбүздүн соңунда ушул кыргыз бийлиги дейбизби, өкмөтпү, мамлекетпи дизлайкка, комментарийлерге, сындарга терикпей тескерисинче соц тармакты эл менен байланыш үчүн түзүш керек. Ал эми онлайн буллингди жазып же болбосо негатив жазып атканда да сиз дагы ойлонуңуз э, бул психологиялык жактан ушул окуп жаткан адамга дагы балким сизге дагы терс таасирин тийгизип жатса керек. Чоң рахмат сизге, жагымдуу хейтерлерди каалайм эгерде ушундай термин бар боло турган болсо. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Сиздер эжесиндер берүүсүн көрдүңүздөр. Студияда мен Айгерим Акылбекова болдум. Биз бүгүн коноктор менен соц тармактагы кысым, кодулоо, басым же болбосо онлайн буллинг деген теманын алкагында кеп курдук. Бүгүн студияга келген Зере Асылбек ырчы жана активист, юрист, активист Атырап Рахматова жана менин кесиптешим алып баруучу Назира Айтбекова болду. Эмки берүүдө көрүшкөнчө аман болуңуздар.
Эжесин билер.